ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
Ele, Alá, apresenta-vos, idolatras, um exemplo nas vossas próprias vidas. Acaso vós tendes sócios entre os vossos escravos, compartilhando com eles os vossos bens com os quais nós vos provemos, concedendo a eles porções iguais? E acaso vós os temeis como temem a vós mesmos? Desta forma, esclarecemos os sinais para um povo que compreende.